Tervetuloa viikon seurakuntalainen podcastin pariin. Tässä podcastissa keskustelemme kristillisen kentän ajankohtaisista aiheista ja tapaamme kiinnostavia vieraita. Tänään vieraanani on yrittäjä Mimmi Pekurinen Espoosta. Minun nimeni on Sari Savela, olen seurakuntalainen.fi uutisverkkosivuston päätoimittaja ja tämän podcastin toimittaja. Joku kuulija, joka tuntee sinut, Mimmi, saattoi ehkä hätkähtää, kun sanon, että Espoosta. Vai hätkähtikö kenties? Mitä ajattelet?
No kyllä varmasti, että ei varmaan kaikilla ole tiedossa, että ihan tuossa muutama kuukausi sitten on Keski-Suomesta muutettu tänne pääkaupunkiseudulle mieheni kanssa.
Oletko sä aikaisemmin asunut pääkaupunkiseudulla?
Oon joo, ennen kuin mentiin naimisiin, eli tuossa vuosina 2018-2020 on. Vähän täällä ympäriinsä Helsingissä Vantaalla.
No miltä se nyt maistuu tämä espoolaisuus tällä hetkellä?
No tosi hyvältä.
Okei.
Okay. No, kyllä mä rehellisesti voin sanoa, että kyllä mä en muutaman vuoden koin semmoista kutsua, mutta koin myös, että isällä on tai vaisella on oikea aika. Ja hän sitten avasi ovet ja johdatti, niin on kyllä tosi kiitollinen, että saahan olla täällä.
No kuulijat ei voi sua nyt nähdä, mutta minä näen sinut ja olet pukeutunut värikkääseen afrikkalaishenkiseen kuosiin.
Kyllä.
Mistä se kertoo?
No tämähän mä ajattelin, että tämä on vähän niin kuin tämmöinen mun uniformu, joka kertoo sekä meidän järjestöjohtaja, meidän järjestön työstä, että sitten yrityksestä, joka tekee just tämmöistä afrikkalaista kankaista länsimaiseen tyyliin vaatteita, että tuo vähän molempia puolia esiin, sanotaanko näin.
No nämä sun tuotteet, nämä vaatteet tulivat jossain määrin ehkä suuren yleisön tietoisuuteen viime vuoden itsenäisyyspäivänä, kun maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah oli pukeutunut afrikkalaiseen kuosiin. Ja oliko niin, että se oli sun suunnittelema vaate?
Joo, kyllä, että suunnittelin sen, mutta en ommellut, koska en osaa yhtään ommella. Tietään sen sitten ammattilaiselle, että se oli semmoisen jyväskyläläisen pienyrittäjän Meitsin Kouturen ompelimon Tiia Elina Halttusen ompelema.
Wow. Puhutaan tästä kohta vähän lisää tästä sun yrityksestä. Mut kerro hei, millaisia merkittäviä käännekohtia sun elämänpolulla on ollut tähän asti?
Vau, wow, mä mietin, että mikä on meillä aika.
Meillähän on tässä ruhtinaallinen enää vajaa 20 minuuttia.
No niin, mutta eli juuri sopivasti. No sanotaanko, että mä oon siis kristityssä kodissa saanut kasvaa ja mä oon aina ajatellut, että Jumala on kyllä olemassa. Sitä mä en ole koskaan epäillyt, että on ollut iltarukouksen, ruokarukouksen läsnä. Mutta mullahan oli silleen tosi kaukan, että hän on tuolla jossain ja saa ollakin, että mulla on oma elämä, omat ajatukset. Ja esimerkiksi mä olin koulukiusattu koko peruskouluajan, aika masentunut myös, niin en mä koskaan ajatellut. Vaikka mä Raamatunkin jo teini-ikäisenä luin kannesta kanteen, niin en ajatellut, että voisi oikeasti rukouksella jotain voimaa tai että siitä voisi saada apua. No sitten lukiossa, lukio oli aika erilaista aikaa, sitten kävin tuolla Kuopion musiikkilukio, niin se oli tosi semmoista vapaata, sanotaanko, että kaikki hyväksyttiin semmoisena kuin on ja näin, mutta sitten ehkä mun elämä meni aika toiseen suuntaan, että sitten se oli semmoista huomion hakemista ja sen, että pitää olla, pakko olla kaikkien kaveri ja saada miesten huomiota ja näin. Ja silloinkin kävin kyllä kaikenlaisissa seurakunnan jutuissa, mutta silti koen, että en ollut semmoista pyhän hengen täyteyttä kokenut, kunnes sitten parikymppisenä lukion jälkeen, kun muutin Kanadaan, olin au pairina, niin siellä sain sitten kohdata Jeesuksen, en fyysisenä hahmona, mutta hän puhui suoraan mun sydämeen ja näytti, että millä tiellä mä oon ja että hän tarjoaa sitä omaa tietää myös, että se on valinta. Jokaisen meidän täytyy tehdä itse se valinta, että vaikka olisi uskovassa perheessä kasvanut, niin silti vasta sitten, kun Jeesus itse näytti mulle, että täytyy tämä valinta hänen puoleen tehdä, niin sitten sen tein. Ja mä olin jo sitten, se on kuitenkin hauskaa, että mä ajattelin, että mun pitää tämä juttu kertoa, että siitä pari vuotta aiemmin, silloin kun olin lukiolainen, niin silloin sain jo lähetyskutsun. Ja se itse asiassa tapahtui sille, että mä muistan, että tämmöinen yksittäinen tapahtuma, että tulin koulusta kotiin, asuin semmoisessa opiskelija-asunnossa, en siis asunut kotona, enää olin muuttanut kotoa pois lukiota varten, ja laitoin radion päälle. Ja mä en todellakaan normaalisti kuunnellut tätä Radio Dayta, vaan mä kuulin just jotain, mitä näitä on toisi, Kiss FM, Energia ja tämmöisiä. Ja se oli mennyt itsekseen Radio Daylle. Ja sieltä tuli jotain lähetysaiheista ohjelmaa. Mä muistan, että tosi vahvasti tuli semmoinen olo, että mä tuun joskus tekemään lähetystyötä. Tuli tämmöinen hauska juttu mieleen. No sitten Sen jälkeen, kun olin ollut au pairina, tulin Suomeen ja siitä meni vielä muutama vuosi. Opiskelin tuolla Jyväskylän AMKissa ja sitten lähdin Afrikkaan. Eli se lähetyskutsu, mikä oli annettu jo vuosia aiemmin, niin sitten sai toteutua Jumalan aikataululla sekin. Ja lähdin ekana tuonne Mosambik, Etelä-Afrikka akselle, se on semmoinen Heidi Bakerin lähetystyökoulu. Ja sitten vähän jäin sille tielleni. Eli 4 vuotta, sanotaanko näin, olin välillä Afrikassa, välillä Suomessa pääasiassa. Eri puolilla Itä-Afrikkaa olin auttamassa erinäisissä organisaatioissa ja orpokodeissa ja muissa. Ja siihen niin kuin samaan aikaan, mä ehkä ajotan sen johonkin vuoteen 2015, kun olin siellä Afrikassa ja kuulin ekaa kertaa tämmöisestä ihmisryhmästä kuin lapsisotilaat. Ja Jumala alkoi tosi vahvasti niin kuin murtaa mun sydäntä ja antaa semmoista niin kuin hyvällä lailla taakkaa. Että mä ajattelin, että se ei ole koskaan ollut semmoinen, että voi että kun joutuu tämmöistä työtä tekemään, vaan aina sanon, että se on etuoikeus, että saa sitten tänä päivänä tämän ihmisryhmän kanssa tehdä töitä. Ja sitten kun olin tästä ihmisryhmästä kuulleen lapsisotilaista, niin sitten mä mietin, että herra, että heitä on niin kuin satoja tuhansia ympäri maailmaa, eri YK ja muiden eri arvioiden mukaan ehkä joku 350,000 jopa. Pelkästään Etelä-Sudanissa, minä erityisesti koen kutsua, niin noin 19 000. Mutta sitä ei tietysti kukaan voi niin kuin kokonaislukua oikeasti tietää, koska he on siellä syvällä viidakossa. Sitten mä niin olin just silleen, että herrat, heitä on tosi paljon ja he on niin just tuolla jossain puskassa, että miten me voi heitä löytää. Ja sitten mä 5 vuotta mä aina sanoin, että mä vaan rukoilin, mutta se oli se kaikista tärkein. Että kun mä rukoilin ja jätin heitä isän käsiin, niin sitten 5 vuotta myöhemmin mä kohtasin meidän nykyisen operatiivisen johtajan Jatta Satimoni, jonka sitten kautta sain yhteyden näihin lapsisotilaisiin tai entisiin tällä hetkellä.
Puhutaan näistä lapsisotilaista hetken päästä vähän lisää. Mainitsit tuon Heidi Bakerin, jonka lähetyskouluun lähdit. Mistä sä olit niin kuin kuullut tästä?
No, mä olin hänestä ja miestä Roland Bakerista niin kuullut yhdeltä uskovalta ystävältä. Ei ollut mitään tietoa heistä. On siis amerikkalainen lähetystyöpariskunta. Mä muistan, mä katsoin sitten tämän, se on semmoinen Harvest School of Missions on sen koulun nimi, ja katsoin sen nettisivun ja koin tosi vahvasti, ja Jumalan kutsuva just sinne lähtemään sitten, kun olin saanut AMK-paperit taskuun.
Kauan sä vietit tässä lähetyskoulussa, kun mainitsit, että olit vähän eri paikoissa?
No se lähetystyökoulu itsessään kesti noin 3 kuukautta, ja sitten siinä oli semmoinen vapaaehtoinen aktio tosiaan, joka mulla suuntautui sinne Etelä-Sudaniin, ja sitten siitä mä vain jäin sitten, kun muu aktiotiimi tavallaan lähti sitten kotimaihinsa ympäri maailmaa, niin sitten jäin.
Lähdit sä muuten ihan yksin alun perin sinne Afrikkaan?
Joo, kyllä.
Se vaati paljon rohkeutta.
No joo, ei sitä silloin ajatellut. Mä oon ollut aina tämmöinen rohkea ja spontaani. Se varmaan tulee myös semmoista turvallista kotikasvatuksesta, että on semmoinen perusturva kunnossa. Mutta kyllä tietysti kun jälkeenpäin miettii, että mä oon ollut 23, kun mä oon lähtenyt ekaan kerran. Ja maat on tosiaan ollut semmoisia kuin Etelä-Sudan, joka on sisällissodassa valittu tänäkin päivänä ja näin, niin on se ollut aika hurjaa.
No sut tunnetaan lempinimellä Mama Afrika. Mistä tämä nimi juontaa juurensa?
No juurikin tästä Afrikka-rakkaudesta ja koen, että ihan se, vaikka en ehkä niin aktiivisesti sitä tänä päivänä käytä, en ehkä esittäydy enää sillä nimellä niin kuin joskus aiemmin, niin koen, että se on semmoista Jumalan antamaa, ei vaan niin kuin lempinimeä, vaan mä koen, että siinä tulee se kutsu myöskin, että niin kuin se äitiys, hengellinen äitiys on musta tosi syvällä ja sitä koen varsinkin sitten näitä meidän nuoria miehiä, entisiä lapsisotilaita, kun heitä autetaan ja heitä tuetaan, niin kyllä he mua äidiksi kutsuu. Ja se on tietysti suurin kunnia.
Kuuntelet viikon seurakuntalainen podcastia. Tänään vieraanani on Mimmi Pekurinen ja puhumme muun muassa Afrikasta ja lähetystyöstä. Mitä Mimmi tänä päivänä Afrikka sinulle merkitsee?
Erittäin hyvä kysymys. Kyllä mä ajattelen, että kun siellä kuitenkin niin monta vuotta asui ja nykyäänkin käyn aina oikeastaan kun mahdollista ja koen niin kuin vahvaa kutsua mennä, niin kyllä se on semmoinen toinen koti. Tai sanotaanko, että se on, kuulostaa hassulta, mutta esimerkiksi kun vuosi sitten viimeksi olin Ugandassa, jossa Pidipini-nimisellä pakolaisleirillä meillä on toimintaa, niin kyllä se tuntui jotenkin tosi niin kuin semmoiset ihan kuin mukavuusalueelle olisi tullut. Mutta se ehkä rehellisesti sanottuna johtuu myös siitä, että sitten kun on itse luonteeltaan tosi sosiaalinen, tosi avoin, tosi iloinen, mitä paljon täällä Suomessa niin kuin kommentoidaankin, niin sitten Afrikasta on jotenkin tosi kotonaan. Ja sieltä varmasti myös, tai se vaikutus näkyy myöskin persoonassa tänä päivänä.
No miten tämmöinen niin kuin yhteinen kieli, mikä on teidän yhteinen kieli, kun sä oot siellä Afrikassa?
No kyllä se englanti on, että sillä pärjää aika hyvin. Varsinkin, no tietysti riippuu, että minkä tai mistä maasta tulevan ihmisryhmän kanssa on tekemisissä. Että nämä meidän pojat tosiaan, kun Etelä-Sudanissa koulukieli on englanti. Että sitten siellä on tätä niin kuin Juba Arabic, joka on vähän semmoinen, mitä mä sanoisin, no oman korvaan niin kuin helpotettu muoto klassillisesta arabiasta. Että sitäkin varsinkin sitten, kun asuu, niin yllättävän nopeasti sitä oppii. Että muistan siis jopa tämmöisen tapauksen, kun siellä reilu kymmenen vuotta sitten, kun asuin, niin kyllä mä siellä evankelioin, tai yksikin just semmoinen kerta, kun joku kolmen nuoren miehen ei näitä meidän autettavia vaan aiemmin, niin kyllä mä muistan heidän kanssa istuneen ja ihan täysin vain heidän kielellään puhuneeni. Ja ihan, ainakin jollain lailla on tullut kyllä ymmärretyksikin, että se on kyllä ihmeellistä, että mä ajattelen, että se on kyllä Jumalan armoa, että pystynyt sitten nopeasti oppimaan kieliä.
Haaveiletko siitä, että voisit vielä muuttaa Afrikkaan?
No kyllä, kyllä tietyllä tasolla joo, varmasti, että se on, niin kuin mä sanoin, että se on tietynlainen semmoinen mukavuusalue, mutta toisaalta koen myös tosi vahvasti nyt semmoista tarkoitusta ja merkitystä olla Suomessa myöskin tässä kohtaa. Ja just ennen kaikkea se, että voi levittää tätä tietoisuutta, että onhan se sinällään paljon helpompaa täältä käsin. Mahdollisuudet on niin paljon suuremmat kuin sit, jos asuisi nyt Afrikassa.
No sä oot todella perustanut tämmöisen lapsisotilaita auttavan Blooming Desert Africa-järjestön. Mm. Millä tavoin tämä järjestö auttaa näitä nuoria miehiä?
Hmm. No monella lailla, että mä yleensä jos niin kuin tosi tiivistetysti sanon, että miten mä sanon, me autetaan entisiä lapsisotilaita koulutuksen keinoin. Eli heistä suurin osa on vielä tämmöisessä niin kuin secondary schooling, ja käyvät itse asiassa Suomen kirkon ulkomaanavun rakentamassa niin kuin koulussa. Tai käyvät sitä koulua, että se on kyllä ollut hauska tämmöinen yhtymäkohta. Eli tämmöistä tietynlaista vielä niin kuin tai toisen asteen perusasteen koulutusta, ja sitten osa on myöskin niin kuin, ainakin pyrkimässä sitten jo korkeakouluihin, mutta nekin on Afrikassa aika arvokkaita suoraan sanottuna, että ei ole mitään ilmaiskoulutusta, että siihenkin kerätään varoja tällä hetkellä. No koulutus on tietysti se, mikä sitten vie heidän niin kuin pääasiallisesti ajan. Sitten me ollaan annettu myös, kun heillä on esim. Nyt kun joulu lähestyy, niin heillä on aika pitkä loma, semmoinen parin kuukauden joululomaa, niin pari vuotta sitten esim. Järjesti sen ammatillinen koulutuskurssi, jossa he erilaisia rakennustekniikoita harjoitteli ja pienyrittämistä. Ja mun yksi ystävä täältä Suomesta oli itse asiassa tekemässä omaa harjoitteluaan. Siellä hän sitten järkkäsi tätä koulutusohjelmaa. Ja no sitten jalkapallo tietysti, kun ollaan Afrikassa, se on iso osa tämmöinen urheilu. Ja mä ajattelen, että liikunnan merkitys myöskin niin kuin mielenterveyden ja tämmöisen eheytymisen kannalta on tosi tärkeää. No sitten ihan yleisesti me tosi paljon kannustetaan, ja he on kyllä tosi oma-aloitteisia muutenkin, olemaan niin kuin kaikessa tämmöisessä siinä yhteisön toiminnassa vahvasti läsnä. Ja monet on niin kuin paikallisseurakuntatoiminnassa, he siellä jo saarnaa ja johtaa ylistystä, ja se on ollut kyllä ihan ihmeellistä nähdä. Mutta niin kuin monenlaisessa toiminnassa, ja sitten just se, että kun mä joskus ajatellut, että pitäisikö ostaa vaan tyyliin palamaata jostain kauempaa, rakentaa joku oma keskus vähän niin kuin eristyksistä, siinä olisi varmasti omat hyvät puolensa. Mutta sitten taas toisaalta mä ajattelen, että kun kuitenkin nämä entiset lapsisotilaat, siinä on hirveän helposti tulee se stigma, leima, niin sitä tärkeämpi olisi saada heidät todellakin niin kuin integroitua siihen yhteisöön. Ja ainakin mun mielestä me ollaan tosi hyvin onnistuttu, että en ainakaan ikinä kuullut, että olisi tullut mitään vaikka kiusaamista tai eristämistä tai mitään heidän menneisyytensä takia. Niin siitä mä oon tosi iloinen.
No varmaankin monella heistä voi olla hyvinkin syviä traumoja johtuen siitä, että he on olleet lapsisotilaita, niin millaisia muutostarinoita sä oot kohdannut, että he on vapautuneet näistä niin kuin traumoista? Ja
no todella niin kuin uskomattomia. Tuohon äskeiseen kyllä vielä täytyy lisätä se kaikista tärkein, eli opetuslapseuttaminen, että sehän on meidän kaiken toiminnan ytimessä kyllä. Ja se on se, mistä mä itse ajattelen, että ne muutostarinat myös kumpuaa. Että meillä ei todellakaan lyödä ketään raamatulla päähän tai pakoteta, että sun on pakko nyt kääntyä, että voisit saada jotain apua. Ei, mutta me avoimesti kerrotaan, mistä meidän oma toivo kumpuaa. Mä aina sanon, että miten Jeesus on mun elämä muuttunut, mä en olisi enää hengissä ilman häntä, niin enää mä voi olla kertomatta. Mutta on ihmeellisiä tarinoita ja esimerkiksi vuosi sitten, kun tosiaan olin käymässä paikan päällä siellä Ugandassa ja sitten istuin kahdestaan alas jokaisen pojan kanssa ja vähän niin kuin halusin nauhoittaakin heidän niin kuin todistustaan tai sitä tarinaa, miten he on joutunut aikanaan vaikka armeijaan aseistettuihin joukkoihin ja selvinnyt. Ja sitten sitä, niin kuin miten on päässyt pois ja miten sitten Jeesus on muuttanut, niin on aivan ihmeellisiä, mitä he just kertoivat, että he on aiemmin kokenut, että on niin, niin yksinäinen ja niin, tai yksinäinen tässä maailmassa, että niin kuin itsetuhoinen ilman tarkoitusta ja toivoa, kun miettii, mitä traumaa he kantaa. Mutta sitten niin kuin, just kun varsinkin meidän just sen opetuslapseuttamisohjelman kautta, että saanut ymmärtää identiteettinsä, tarkoituksensa ja se, että on olemassa toivoa. Että se on mun mielestä niin kuin se suurin viesti ylipäätään musta meidän järjestöstä, että jos Jumala voi tämmöisen ihmisen elämä, joka on oikeasti tehnyt kaikkea sitä hirveätä, mitä voi vaan kuvitella, niin muuttaa siksi, että he oikeasti niin kuin säteilee toivoa ja iloa. Ja rehellisesti, kun mä heidät kohtasin, niin olenhan mä nähnyt kuvia ja videoita, mutta kun näkee heidät liveenä, niin he on niin, niin puhtosia. Että se on jotenkin se sana, mitä mä oikeasti käyn, että he on niin, niin puhtaan olosia, että se on vaan yksi, mitä Jeesus ja hänen verensä voi oikeasti tehdä.
Eli elämä alkaa kukoistaa.
Kyllä.
No nykyään sulla on myös yritystoimintaa ja yrityksen tuotoilla tuet tämän johtamasi järjestön työtä. Mitä Blooming Desert Shop tekee?
No monenlaista, että jos äsken tai alussa mainitsit näitä vaatteita, eli, ja se on itse asiassa aika tuore juttu, että se on niin kuin, nyt toista vuotta. Meillä on vaatemallistoja, eli nämä on Afrikasta tuotuja kankaita 100% puuvillaa, että tosi miellyttäviä päällä, tämmöistä luontomateriaalia. Ja sitten mä tosiaan suunnittelen, mä oon aina rakastanut vaatteita ja pienenä itse asiassa mun haaveammatti oli vaatesuunnittelija, että se onkin jo ihmeellistä, miten nyt tänä päivänä saa sitä tehdä. Ja sitten niin kuin mainitsin, että mä en ompele, mutta pienyrittäjät Suomessa meillä on vähän ympäri Suomea, niin sitten ompeleet. Vaatteet on aika keskeisiä, tehdään myös just tilaustöitä ja siihen suuntaan enemmänkin haluan myös mennä, että sitten jos on vaikka mielessä joku kiva design tai jonkun meidän design, jostain meidän designista tykkää, haluaisi vaikka eri kuosissa tai koossa tai näin, niin kaikki kyllä onnistuu, laittaa mulle vaan viestiä. No sitten tietysti, mistä tämä on lähtenyt ihan liikkeellä, niin kuin koruista, että silloin korona-aikaan keittiön pöydän ääressä aloin tehdä polymerimasta, niin kuin varmasti moni muukin koruja ja sitten niitä alkoi postailla somea myö tutuille ja sitten käy jossain myyjäisissä ja siitä se on lähtenyt. Tänä päivänä siis on monenlaisia siis koruja, hiusasusteita, sisustustuotteita ja kaikenlaista. Mutta tulee erilaisia tilaustöitä, on toimittanut lakanoita näistä Afrikka-kuoseista ja kaikenlaista.
No kuinka iso osa sun yrityksen tuotoista menee sitten tänne Afrikkaan?
No se on 35% ja se itse asiassa tulee siitä, että kun meidän järjestönkin tämä kantava ajatus tai raamatun kohta Jesaja 35, joka just puhuu virroista erämaassa, mistä tämä nimikin Blooming Desert kukkivaltiomaa tulee. Eli just, että kun Jesaja 35, niin sitten se on, ajattelin todella helposti ja yksinkertaisesti, että se on 35%. Ja kyllä mä voin rehellisesti sanoa, että kun mä varsinkin niin yrittää kollegoille kerron tästä, niin saan aina osakseni ihmetystä, että kuuliko mä niin väärin 35, että ei niin 3,5 tai jotain. Ja mä tiedän, niin kuin, että se on tosi iso osa, mutta mä itse ajattelen, että se on kyse tahtotilasta, että mitä haluaa priorisoida. Ja niin että se on tahtotila, mä oon päättänyt, että se on näin ja tietysti se vaatii tiettyjä uhrauksia, mutta sitten niin kuin mä joudun jossain somepäivityksessä kirjoitin, että mitä me täältä mukaan me saadaan, että mieluummin haluaa sitten oikeasti, että pystytään niin kuin oikeasti sitten konkreettisesti tekemään myös hyvää. Eli se on siinä sitten ajatuksena.
Tänne suora kysymys vielä, että pystytkö kuitenkin elättämään itsesi tämän yrityksen kautta?
Erittäin hyvä kysymys, suoraan kysymykseen suora vastaus. Mä oon siis pari vuotta pyörittänyt yritystä ja nyt viime kesäkuusta, meillä nyt kesäkuusta 24, lähti ollut täyspäiväisenä yrittäjänä ja niin kuin starttirahalla tälläkin hetkellä, että voi rehellisesti sanoa, että kyllä se starttiraha vielä tulee tarpeeseen, mutta mä myös ajattelen, että kyllä se käyrä on noususuuntainen ja hyvä ja rehellisesti mä sanon niin kuin kaikessa meidän järjestönkin toiminnassa, että herra, tämä on sun työ. Tämä on niin kuin kaikki kunnia menee sinulle, mutta nämä kaikki myös laskut on sinun. Että niin kauan kun sä haluat, että tämä toiminta pyörii, niin sun täytyy maksaa nämä laskut. Mä puhun tällä hänelle tosi suoraan. Ja näin on tähän asti. Jokainen lasku on saatu maksettua, niin mä oon vaan äärimmäisen kiitollinen, että saa tehdä tätä niin kuin nyt täyspäiväisesti. Että on vaan tosi iloinen.
Että siinä on tämmöinen niin kuin Jumalan matematiikka mukana.
Kyllä. Ja se onneksi ei rajoitu mun logiikkaa.
Niin. Hänen on kaikki maailman kullat ja hopeat.
Amen.
Tähän on hyvä päättää. Tämä oli viikon seurakuntalainen podcast. Kiitos seurasta ja kiitos vierailusta Mimmi Pekurinen. Ensi viikolla jälleen uudet aiheet. Olkaa kuulolla.